Εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, είναι Τρίτη σήμερα. Σήμερα μια επεισοδιακή Τρίτη, Τρίτη 3/6. Μια έτσι κάπως επεισοδιακή Τρίτη, αφού ξημερώματα μας έπιασε στον ύπνο, κυριολεκτικά στον ύπνο, ο σεισμός. Μεγάλη ένταση, καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι, αφού δηλώνουν ότι σύμφωνα με το βάθος δεν υπάρχει καμία ανησυχία για μεγαλύτερους σεισμούς. Εδώ λοιπόν και αυτά έχουν μπει στη ζωή μας, φέτος στη ζωή της Ελλάδας πάρα πολύ τακτικά, αρχής γενομένης από τη Σαντορίνη και όχι μόνο. Είναι μια σεισμογενής χώρα όπως και να το κάνουμε. Ραδιοπλόες λοιπόν 93,1 για το κέντρο της Ρόδου, 92,7 στα χωριά, 98,4 στην Κο και στα γύρω νησιά και μια όμορφη συντροφιά. Τον φίλο μου τον Νίκο τον Κασέρη, τον φοβερό φωτογράφο, καλλιτέχνη, έχουμε δει βιβλία του, έχουμε δει άλμπουμ, έχουμε δει λευκώματα, έχουμε δει και τι δεν έχουμε δει, εκθέσεις ένα σωρό. Έχω στη μία πλευρά εδώ κοντά μου, ζωντανά στο στούντιο της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, για Δωδεκάνησα και Κυκλάδες Δωδεκάνησα, και επίσης την Ιτούς Ανθούση, η οποία θα μας μιλήσει στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζει στη Ρόδο μια οικαστική έκθεση με αρκετά μεγάλη διαφορετικότητα και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Η αλήθεια είναι, να καλημερίσω και τους δύο. Καλημέρα, η αλήθεια είναι, κύριε Κασέρη, αγαπημένη μου φίλε Νίκο, ότι χθες το βράδυ σας σκέφτηκα, διότι ήρθα στην έκθεση και μου είπατε τόσα πολλά γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν και συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια, ανάλογα με τα φεγγάρια.
Κάθε φορά που έχει 13 φεγγάρια, διαπιστώνει κανείς ότι γίνονται γεγονότα συνταρακτικά. Και αν πιάσει κανείς δηλαδή από το 2000 και μετά, υπάρχει και ένα χρονολόγιο το οποίο έχω ετοιμάσει και είναι στην έκθεση. Η έκθεση ονομάζεται Ρέον Φως.
Ρέον Φως.
Ξεκίνησε στις 24 του Μαΐου και σήμερα κλείνει με επιμελήτρια στην έκθεση, την Ιτούς Ανθούση, η οποία θα μιλήσει και στο πρώτο μέρος, γιατί είναι η επιμελήτρια της έκθεσής μας. Δεν θα είναι μόνο. Εγώ είμαι επιμελητής της στην δική της έκθεση που θα ακολουθήσει στις 5 του μήνα. Ρέον Φως λοιπόν είναι ο τίτλος της έκθεσης, το φως που κυλά, που αποκαλύπτει και ενώνει. Και βέβαια από το ρήμα ρέο δηλώνει το άειλο και το εσωτερικό, το φως που διαπερνά τόπο, χρόνο και μνήμη. Και αυτό ξεκίνησε η ιδέα αυτής της δουλειάς το 2015, ήταν τότε και αυτό ένα έτος με 13 πανσελίνους, και αυτό που μου έδωσε την ιδέα ήταν η αντίφαση που ήταν αμέσως, ονομάστηκε από τον ΟΗΕ σαν Διεθνές Έτος Φωτός και τον UNESCO τις 5 Ιανουαρίου, και στις 7 ξεκίνησαν τα σκοτάδια με την τρομοκρατική ενέργεια στο περιοδικό το Σαρλί Εμπό, και αυτό μου έδωσε και η ένταση αυτή βεβαίως μου προξένησε την, αν θες, ήταν πρόκληση για μένα για να σκεφτώ τι θα μπορούσα να κάνω ακολουθώντας αυτό το φως, αν πράγματι θα ήταν φωτεινό ή όχι, μέσα στη χρονιά με τα 13 φεγγάρια. Έγιναν πολλά. Αλλά αυτό που λες για το γεγονός, δηλαδή, εφέτος έχουμε επίσης το 2025 13 φεγγάρια.
Μόλις μπήκε.
Ακριβώς. Και είδαμε πολλά. Και πολλά. Πάρα πολλά. Και θα τα πούμε στο τέλος, με την έννοια ότι και η προσπάθειά μου για να γίνει αυτή η έκθεση είναι αυτή η χρονιά, η φετινή, με την ευχή όλο μας και αν θέλετε με την θετική μας ενέργεια, να κάνουμε να είναι αυτή η χρονιά σαν έτος φωτός και να σταματήσουν οι πόλεμοι, να σταματήσει αυτή η τρέλα γύρω από τα οικονομικά μέτρα που εξαγγέλλονται και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν, και βεβαίως να ξαναεπαναπροσδιορίσει οι μεγάλοι να ξαναπροσδιορίσουν την σχέση τους με την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή να μην είμαστε απέναντι, αλλά να συμβιβαστούμε και να κάνουμε πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν στο να μην δημιουργούνται όλα αυτά τα τεράστια προβλήματα μέσα στην κλιματική αλλαγή.
Όταν είδα την έκθεση, κύριε Κασέρη, μου ήρθε στο μυαλό μου προσδιορισμοί. την χαρακτήρισα στη σκέψη μου ως αφαιρετικά λαλίστατη. Η αφαιρετική ως προς την εικόνα ήταν ασπρόμαυρες. Είναι, γιατί η έκθεση είναι και σήμερα ανοιχτή, να πούμε, στο κατάλημα της Γαλλίας. Λοιπόν, είναι ασπρόμαυρες εικόνες, τις οποίες παρατηρώντας κανείς προσπαθεί να εμβαθύνει και έρχεστε και λέτε τόσα πράγματα που πραγματικά ο ανθρώπινος νους έτσι λίγο μπερδεύεται, λίγο είναι δυνατόν να κρύβει αυτή η ασπρόμαυρη εικόνα τόσα πράγματα, τόσα γεγονότα, τόσες πανδημίες, τόσους σεισμούς, τόσους πολέμους, τόσα.
Ακριβώς, ενώ υπάρχει η σιωπή, συγχρόνως όμως βλέποντας και αναλύοντας και τα γεγονότα που συνέβησαν σε αυτή τη χρονιά, συνέβησαν, ναι, πολλά. Δεν είναι σιωπή πλέον, είναι κραυγή. Για κραυγή η οποία δεν ολοκληρώθηκε, αν θέλεις, για να γίνει έτος φωτός το 2015, γιατί συνέβησαν πολλά, με την έννοια ότι μετά το τραγικό αυτό γεγονός άρχισε το προσφυγικό, είχε τη μεγαλύτερη ένταση το 2015 στην Ελλάδα. Οι αλλαγές που έγιναν τότε, αν θυμάστε, mm-hmm, με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά, και η αγωνία μας εάν θα μείνουμε ή δεν θα φύγουμε από την ΕΟΚ, τα δημοψηφίσματα που από νέα γινόντουσαν, από όχι και λοιπά. Όλα αυτά λοιπόν, η αβεβαιότητα λοιπόν αυτή, συνεχίστηκε όλη τη χρονιά αυτή. Και βεβαίως δεν ήταν πλέον μια σιωπηρή, μια, αν θέλετε, χρονιά που ήταν ήρεμη, αλλά συνέβησαν πολλά. Νομίζω ότι ήταν και ένα στοιχείο για το οποίο ο τρόπος που λειτουργήσα και φωτογράφησα ακολουθώντας το φως στη Ρόδο, εδώ σε μια γωνιά η οποία ήταν ανέγγιχτη, είναι από τις λίγες γωνιές που έχουν, έχουν μείνει ανέγγιχτη, μέσα στους ίδιους βράχους, μέσα στον ίδιο χώρο, έδωσε αυτές τις εικόνες και δεν ενέπνευσε μόνο εμένα. Στη συνέχεια ενέπνευσε και άλλους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως το Σοκράτη, το Συνόπλο, το μουσικό, mm-hmm, που έντισε με τις εικόνες μου τη μουσική του στο Rentrent, που υπάρχει και μπορεί να το δει
κανείς. Σε ένα πολύ όμορφο βίντεο
στην έκθεση, και αυτό το βίντεο είναι πλέον και στο διαδίκτυο, στο YouTube, είναι από τις σημαντικότερες δουλειές που έχει
κάνει.
Πώς
θα το βρούμε αυτό, με τι τίτλο θα το βρούμε? Red Thread.
Είναι Red Thread ο τίτλος, από τον Σοκράτη Συνόπουλο.
Red Thread, μάλιστα.
Και εμάς τότε η παρουσίαση του, η πρώτη που έγινε στην Αθήνα, έγινε στην Αθήνα στη Μονή Δαφνίου με εκπληκτικούς συνεργάτες, ενέπνευσε την Ελπίδα της Κούφαλου και με την Ρένη την Πιτακή, την γνωστή σημαντική θεατρική μας ηθοποιό. Έγινε η παρουσίαση εκεί με τον λόγο, τη μουσική και τις εικόνες. Το 2018, σαν προπομπός στην πρωτεύουσα της Ευρώπης, που ήταν η Ελευσίνα, το 2021. Στη Ρόδο, βέβαια, εδώ ευτύχησα να έχω επίσης σημαντικούς συνεργάτες. Σημαντικούς συνεργάτες, όπως είναι η Μανιώτη, Μαρία, η αγαπημένη μας Μαρία Μανιώτη, και βεβαίως ο σημαντικός ολίστας μας στην κιθάρα, ο Αντώνης Ολιοπύρης. Και αυτούς τους δύο ανθρώπους τους χρησιμοποιήσαμε, μια και εγώ είμαι επιμελητής της έκθεσης της Νητού Ανθούση, σαν και στα ίδια στοιχεία θα παρουσιάσουμε, δηλαδή πέρα από την δική μου παρουσίαση που έγινε, θα είναι μεθαύριο την Πέμπτη στην παρουσίαση της δουλειάς της Νητού Ανθούση. Θα κάνει μια performance ξανά, θα μας τα πει η ίδια η Νητούς μετά.
Στο δεύτερο μέρος βέβαια θα μας τα πει η κυρία Ανθούση. Πώς το εμπνεύστηκες αυτό? Μου επιτρέπεις τον ενικό, γιατί η γνωριμία μας είναι εδώ και χρόνια, αν και στο μικρόφωνο μιλούμε πάντα στον πληθυντικό. Εν πάση περιπτώσει όμως, σήμερα θα παραβώ λίγο τους κανόνες. Πώς το εμπνεύστηκες όλο αυτό το κομμάτι? Σου έδωσε αφορμή για αυτό το συνδυασμό μεταξύ φεγγαριού και γεγονότων?
Η ιδέα αυτή της δουλειάς, αυτό που το είπα και πριν, ήταν, γεννήθηκε στην αντίφαση του 2015, mm-hmm, από τη μια να ονομαστεί από τον ΟΗΕ έτος φωτός και την UNESCO, και συγχρόνως να αρχίσουν όλα αυτά τα αν θέλεις, η αντιφατικότητα ανάμεσα στις τρομοκρατικές επιθέσεις, προσφυγικά ρεύματα, κοινωνική και πολιτική αστάθεια. Όλα αυτά, αυτή η ένταση ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι ήταν για μένα η πρόκληση να ακολουθήσω το φως, να το καταγράψω, ακόμα και όταν όλα γύρω μου βυθιζόντουσαν. Και γι' αυτό.
Πάντα τις περισσότερες φορές οι φωτογραφίες και στα άλμπουμ που βλέπω και στα λευκόματα, μάλλον δεν θα τα ονομάσω άλμπουμ, έχουν επίκεντρο τα τοπία. Τα τοπία με το νόημα που είναι πίσω από τα τοπία, που κρύβεται πίσω από τα τοπία.
Όλες οι προηγούμενες μου δουλειές είχαν μια συγκεκριμένη, μάλλον όλες οι δουλειές μου έχουν μια συγκεκριμένη, εστιάζουν σε κάτι συγκεκριμένο. Όλα τα προηγούμενα λευκόματα ήταν που αναφερόντουσαν πάνω στην Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Πάνω στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Οπότε, πέρα από το επίκεντρο πάντοτε ήταν ο χώρος, αλλά και οι άνθρωποι. Νομίζω ότι εσείς στην Κάλυμνο, που τις φωτογραφίες που έχω δείξει, ναι, ήταν στην ουσία, μιλούσαν ακόμα και πάντα με τους ανθρώπους, ας πούμε, που ήταν γύρω σε όλες αυτές τις φωτογραφίες, που ήταν μέσα σε όλες αυτές τις φωτογραφίες. Ακόμα και αν δεν υπήρχε άνθρωπος στη φωτογραφία, φαινόταν ακριβώς η δυνατότητα που υπάρχει να μπορείς να το δεις μέσα τον άνθρωπο χωρίς να υπάρχει.
Οι εικόνες που μιλούν, λοιπόν.
Οι εικόνες που μιλούν, όπως το λες και λοιπά. Και είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή αυτό ακριβώς να το τονίσει και η επιμελήτρια μας, η Νητούς Ανθός, η οποία θα μπορούσε να σας πει και εκείνη την δική της άποψη πάνω στο ωραίο φως.
Πώς προέκυψε με την κυρία Ανθούση?
Θα σας το πει ίδια.
Θα μας το πει ίδια. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς και στο δεύτερο μέρος θα μπορέσετε να μιλήσετε. Λοιπόν, να πάμε σε τραγούδι, γιατί δεν ξεχάσαμε τη μουσική σε αυτό το μέρος. Να πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι, να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε σε λίγο για το δεύτερο μέρος. Νητούς Ανθούση, Νίκος Κασέρης, Νητούς Ανθούση, σε λίγο εδώ.
Στη μέση ενός μικρού σπιτιού που έχω νοικιάσει, γέλιο ενός μωρού παιδιού με έχει αγκαλιάσει. Τα ζήτησα όλα απ' τη ζωή μου, τα πλήρωσα με την ψυχή μου. Να έχει ένα τόπο η καρδιά πριν να γεράσει. Έχει πανσέ είναι ωραία, είναι αλλιώτικη σιωπή χωρίς παρέα. Δεν νιώθω θλίψη, μα μου έχει λείψει το κοριτσάκι αυτό που αγάπησες τυχαία. Μα μου έχει λείψει το λάγνο ψέμα σου που τα κάνε όλα ωραία. Είναι σκληρό για μια γυναίκα μόνη. Στο λέω τώρα που η αλήθεια δε θυμώνει. Όσοι και να είναι η δύναμη, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου. Η μοναξιά στην υπαγίδες και πληγώνει. Η πανσελίνο απόψε κι είναι ωραία. Το σπίτι μου έρημο, μα κάνουμε παρέα. Δεν νιώθω θλίψη, αγάπησες τυχαία. Δεν νιώθω θλίψη, μα μου έχει λείψει το λάγνο ψέμα σου που τα κάνει όλα ωραία.
Εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι, ραδιοπλόες από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, Δωδεκάνησα Κυκλάδες, Κυκλάδες Δωδεκάνησα, δεύτερο μέρος, κοντά μας παραμένουν ο κύριος Νίκος Κασέρης, η κυρία Νιτούς Ανθούση, παρουσιάζουν εκπληκτικές εκθέσεις στο κατάλημα της Γαλλίας. Αλήθεια κύριε Κασέρη, πώς προέκυψε το κατάλημα της Γαλλίας?
Το κατάλημα της Γαλλίας προέκυψε γιατί ήταν από την αρχή, από το 2017, μετά την παρουσίαση που είχα κάνει στη Μόσχα, ήθελε οπωσδήποτε η Αλίκη να παρουσιάσουμε αυτό το ωραίο φως, δηλαδή με τα Ισπανσελίνους, στο κατάλημα. Εγώ αντιστεκόμουν, η αλήθεια, διότι η δική μου πρόταση ήταν να παρουσιαστεί στην Καλλιθέα, όπως και των υπολείπων συντελεστών που είχα πει πριν, στην Αθήνα είχε γίνει, και μελετήσαμε, είχε έρθει η Ελπίδα Σκούφαλου και μελετήσαμε το χώρο της Καλλιθέας και θα γινόταν εκείνη με Πανσέλινο, οι προβολές με τον ίδιο τον Σοκράτη τον Συνόπουλο, τη Ρένη Πιτακή, και οι προβολές πάνω στους βράχους. Αυτό δεν κατορθώσαμε και λόγω της πανδημίας και λόγω άλλων τεχνικών δυσκολιών, οπότε ξαναγυρίσαμε χάρη στην Αλίκη τη Μοσχή, τον σημαντικό αυτό άνθρωπο που στη Ρόδο, γύρω από τον πολιτισμό μας, η οποία επέμενε να το κάνουμε τώρα και παράλληλα να ενώσουμε αυτές τις δύο εκθέσεις με την επόμενη, με την Νιτούς Ανθούση που κάνει για τους χώρους ετεροτυπίας. Και έτσι προέκυψε στο κατάλημα της Γαλλίας και επί τη ευκαιρία μου να την ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί η επιμονή της αυτή μας έδωσε αυτή την έκθεση που την αγκάλιασε αμέσως νομίζω όλη η Ρόδος ήταν εκεί.
Πολλές εκθέσεις στο κατάλημα της Γαλλίας, πραγματικά.
Ναι,
πραγματικά
παράγει πολιτισμό.
Ακριβώς.
Η ίδια και είναι το σημαντικό.
Για τον τόπο μας, για τη Ρόδο. Το ωραίο φως λοιπόν, η έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Κασέρη, η οποία σήμερα ολοκληρώνεται στο κατάλημα της Γαλλίας, είναι τελευταία μέρα σήμερα.
Ακριβώς, ναι.
Θα ενθουσιαστείτε όταν πάτε, θα ενθουσιαστείτε από την επεξηγηματικότητα του Νίκου Κασέρη και θα δείτε αλλιώς μια κατάσταση η οποία συμβαίνει.
Και όλοι μαζί, μια και είναι 10 χρόνια μετά και είναι και αυτό μια χρονιά με 13 φεγγάρια που ενέχει πάρα πολλά, πολλές αντιφάσεις με τις μου ξεκίνησε, όλοι μαζί να ενώσουμε την φωνή μας, αν θέλετε, μέσα από το ωραίο φως, να φωτίσει, να ελπίσει, να είναι επιτέλους αυτή η χρονιά ένα έτος με αληθινό φως.
Μακάρι.
Όπως δεν ήταν το 2015, να γίνει αυτή τουλάχιστον η χρονιά.
2015-2025, γιατί το κάνετε μία δεκαετία μετά?
Όπως σας είπα, υπήρχαν αυτές τις τεχνικές δυσκολίες, αλλά σήμερα ίσως βλέπει κανείς αποστασιοποιημένος.
Εκτός από αυτές τις δυσκολίες που είπατε, υπάρχει
ακριβώς
κάποιος άλλος λόγος.
Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα πριν, το 2025 είναι η χρονιά που έχουμε πάλι 13 Πανσέλινος, η τελευταία κλείνει 31 Δεκεμβρίου, το Δεκέμβριο έχουμε δύο φεγγάρια εκεί, και θα ήθελα όλοι μαζί να κάνουμε την ευχή αυτή η χρονιά, το φως που ρέει μέσα από την έκθεσή μας και μέσα από τη δική τους παρουσία που ήταν εδώ, και την ευχή να συνεχίσει να φωτίσει και να είναι ένα έτος φωτός το 2025.
Βέβαια την έννοια του φωτός δεν την έχουμε αναλύσει και ποτέ, λέμε πάρα πολλά χρόνια φωτεινά κτλ, αλλά είναι λίγοι αυτοί που βασανίστηκαν λίγο, που έβαλαν στο μυαλό τους τι σημαίνει φως, γιατί το φως περικλεί μια πολύ πολύ μεγάλη ομάδα ενίων.
Ειδικά εγώ σαν φωτογράφος γράφω πάντα με το φως, είναι πάντα αυτό που αν θέλετε προσπαθώ να δώσω και να όχι μόνο να ανακαλύψω mm-hmm. αλλά και να το δώσω μέσα από την δουλειά μου.
Είναι φως, τη γνώση,
και
φως,
από το 2015 έμπληση. Η δουλειά μου, επειδή σταμάτησε πλέον την επαγγελματική δουλειά, θα είναι πάντα γύρω από το περιβάλλον, μόνο γύρω από το περιβάλλον. Και δεν σας κρύβω ότι και η επόμενη, ήδη που έχω ολοκληρώσει και θα ετοιμαστεί και θα δειχθεί, η δουλειά θα είναι πάλι μέσα σε αυτό που λέμε ρέον φως.
Μάλιστα.
Αυτή η έκθεση ρέον φως θα γίνει στις 3 Αυγούστου, έχω τη μεγάλη χαρά να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, η παρουσία του Πατριάρχη, τιμητικά, και αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό.
Φωτισμένη πόλη με φωτισμένους ανθρώπους, πραγματικά. Ας μην ξεκινήσουμε την ιστορία για την Κωνσταντινούπολη τώρα.
Όχι, έχουμε την
θα Νητούσα. Πάμε όμως, θα πάμε στην κυρία Νητούσα Ανθούση, η οποία επίσης, να σας καλημερίσουμε.
Καλημέρα σας.
Επίσης πραγματοποιεί μια εικαστική έκθεση αποτύπωμα είδη ετεροτροπίας. Καταρχήν να μας εξηγήσετε. Αποτυπώματα, συγγνώμη. Τι σημαίνει ετεροτροπία?
Ετεροτροπία.
Ετεροτροπία, ναι.
Ναι, έχετε δίκιο να μπερδεύεστε. Ο όρος ετεροτροπία είναι νεολογισμός από τον Μισελ Φουκό, τον Γάλλο φιλόσοφο, και προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις έτερος και τόπος, που μας είναι οικίες σχετικά, και σύμφωνα με εκείνον σημαίνει ο άλλος τόπος. Ένας πραγματικός ή νοητικός χώρος που υπάρχει εκτός από όλα τα μέρη, αλλά παραμένει συγκεκριμένος και αποτελεσματικός. Θα λέγαμε είναι μια ουτοπία πραγματοποιήσιμη.
Μάλιστα. Ο Φουκό πραγματικά ανέλησε 6 αρχές που
επεξηγούν,
ναι, την... ναι, που εξηγούν αυτό τον όρο. Βέβαια είναι μια ασυνήθιστη λέξη για μας. Έτσι δεν είναι εδώ για μας, συνήθως τη λέξη ως έκθεση. Εγώ την έχω, ναι. Δεν θυμάμαι να έχω ακούσει, να έχω δει κάποια έκθεση που να έχει αυτό τον τίτλο.
Ναι, διότι είναι ένας φιλοσοφικός όρος. Απλώς ως καλλιτέχνης και ερευνήτρια με ενδιαφέρει να δω την εφαρμογή αυτού του όρου και στην καθημερινότητά μας, γιατί το 1967 όταν ο Μισελ Φουκό παρουσίασε σε ένα συνέδριο αρχιτεκτονικής αυτή την έννοια για πρώτη φορά, έχει εξελιχθεί θεωρώ από τότε μέχρι και σήμερα.
Να μας πείτε λίγο την επαγγελματική σας, τις σπουδές σας και τη σταδιοδρομία σας γενικότερα, για να συνδέσουμε λίγο αυτό που κάνετε, που ξεκινά αύριο.
Την Πέμπτη.
Αύριο, την Πέμπτη. Ναι. Την Πέμπτη, μεθαύριο λοιπόν, 5 με 15 Ιουνίου, ένα δεκαήμερο του Ιουνίου, πάλι στο κατάλημα της Γαλλίας, για να εξηγήσουμε και εμείς για ποιο λόγο,
ναι,
στη Ρόδο και για ποιο λόγο αυτό ακριβώς.
Οι αρχές μου σπουδές ήταν στην Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έπειτα έκανα ένα μεταπτυχιακό στην Σορβόνη, στο Paris Panthéon Sorbonne, που είχα μπει κατευθείαν στο δεύτερο έτος, ήταν ερευνητικό και σύγχρονης δημιουργίας. Γενικά υπάρχει αυτό το υβριδικό πρόγραμμα στη Σορβόνη, όπου συνδυάζει την δημιουργία και την έρευνα, όχι την ιστορία της τέχνης, είναι καθαρά ερευνητικό. Και έπειτα συνέχισα με τη διδακτορική μου διατριβή, που τώρα έχουν περάσει και 2,5 χρόνια από τότε που την ξεκίνησα, πάλι στη Σορβόνη. Και τα τελευταία 2 χρόνια διδάσκω και όλα στα τμήματα του κινηματογράφου διοίκησης και στον πλαστικών τεχνών, που είναι πάλι στη Σορβόνη, στο Παρίσι 1.
Η ετεροτροπία λοιπόν θα μπορούσαμε να την ερμηνεύσουμε ως μια διαφορετικότητα χρήσης του χώρου ή άποψης ή...
Ναι.
Κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Μου είπατε προηγουμένως κάποια πολύ όμορφα παραδείγματα αυτού του είδους διαφορετικότητας. Δηλαδή ζώντας ένας άνθρωπος σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα κατάλημα, σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζει, σε ένα πλοίο. Μπορείτε να μας τα αναλύσετε?
Φυσικά. Πολύ απλά η έννοια αυτή είναι ο τρόπος που οικειοποιείται κάθε άνθρωπος έναν χώρο που δεν του ανήκει. Με πολύ απλή εξήγηση. Εμένα με ενδιαφέρει η μελέτη των χώρων εγκλεισμού, όπως είναι τα ψυχιατρικά ιδρύματα ή τα κέντρα υποδοχής προσφύγων, και γι' αυτό ξεκίνησα με το Ellis Island, αυτό τον εμβληματικό σταθμό στην Αμερική, όπου πέρασαν εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες για να μπουν στην Αμερική, στα Ηνωμένα Έθνη. Έπειτα άρχισα να το συγκρίνω με την περίπτωση της Λέρου, όπου είναι εδώ στα Δωδεκάνησα, γιατί είναι ένας τόπος ο οποίος έχει βιώσει διαφορετικές οικειοποιήσεις από τις κατοχές Ιταλικής και με τα υπέροχα κτίρια, εννοείται, που εστιάζω εκεί, της Ιταλοκρατίας. Τα ίδια κτίρια.
Και μετά στην περιοχή της δικτατορίας.
Ακριβώς. Τα ίδια κτίρια επαναχρησιμοποιήθηκαν και για τους στρατιώτες, οι οποίοι βίωσαν και εκείνοι κατά κάποιο τρόπο ένα είδος εγκλισμού, γιατί δεν είχαν την ελευθερία να φύγουν και έγραφαν και εκείνοι στους τοίχους, σχεδίαζαν. Μετά ήταν το ψυχιατρικό ίδρυμα.
Επειδή εκείνη την εποχή της δικτατορίας τη ζήσαμε, και στη Λέρωση είναι και γειτονικό νησί, νησί από τα Δωδεκάνησα, θυμάμαι ότι έκαναν εκπληκτικά πράγματα, ήταν πολύ δημιουργικοί.
Οι πολιτικοί κρατούμενοι. Αυτό ήταν μεταγενέστερα και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι, γιατί τους είχαν διαχωρίσει, στο Παρθένι ήταν και οι πιο καλλιεργημένοι, θα λέγαμε. Ήταν και ο Ρίτσος, ο Κυριάκος Τσακίρης, ο ζωγράφος, οι οποίοι φιλοτέχνησαν και τις αγιογραφίες της Αγίας Κιουράς, οι οποίες είναι εκπληκτικές, με ανθρωπόμορφες παρουσιάσεις των Αγίων, που είχαν χρησιμοποιήσει μοντέλα από την καθημερινότητά τους, είτε άλλους συγκρατούμενους τους, είτε ανθρώπους κατοίκους της Λέρου. Και αυτός, ας πούμε, είναι ένας τρόπος οικειοποίησης ενός χώρου μέσω της τέχνης και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Και εκεί εστιάζω. Γι' αυτό μελετάω και τα γκράφτη που άφησαν οι Έλληνες μετανάστες στο Ellis Island. Και όχι μόνο, γιατί βρέθηκαν από 16 διαφορετικές γλώσσες αποτυπώματα στους τοίχους, ιστορίες προσωπικές ανθρώπων που έγραφαν ακόμη και τα ονόματά τους.
Μάλιστα. Και μετά από εκείνη την εποχή, η Λέρος δέχθηκε και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ψυχολογικά προβλήματα. Πολλούς Έλληνες, πολλοί Έλληνες εκεί, και πάλι είχαν άλλη μορφή εκείνα τα κτίρια, είχαν άλλα πράγματα να σου πούν οι τοίχοι και τα πατώματα και όλα αυτά.
Ακριβώς.
Αυτό ήταν και η αφορμή, δηλαδή, όπως αναφέρει πριν, για να έρθουμε σε επαφή βλέποντας όλο αυτό το έργο που έχει κάνει πριν και να τις προτείνω. Να κάνουμε τα κτίρια της Ελεούσας, τα οποία τα εγκαταλελειμμένα κτίρια που εντάσσονται στην ίδια πολιτική, στην ίδια αρχιτεκτονική, να έρθει και να τα μελετήσει και να κάνει την έρευνά της εδώ, γιατί εμείς, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, σαν ομάδα πρωτοβουλίας έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια με την σύντροφο του Θόδωρου του Αγγελόπουλου, τις τοπικές αρχές και το Πανεπιστήμιο, μια προσπάθεια αυτά τα κτίρια να γίνουν Ακαδημία Κινηματογράφου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Και με αυτή την ιδιότητα, και επειδή και εγώ είμαι στην πρωτοβουλία αυτή, της πρότεινα να έρθει και...
Και έτσι εξηγείται το πώς αλληλοεπιμελείστε ο ένας την έκθεση του άλλου. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη εγώ αυτή τη στιγμή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση, γιατί ανακαλύπτω ένα υπέροχο νησί με πολύ βαθιά ιστορία, όπως είναι η Ρόδος, και τα κτίρια, το σανατόριο στην Ελεούσα, όπου επαναχρησιμοποιήθηκαν. Ευελπιστούμε να επαναχρησιμοποιηθούν και με έναν πιο αισιόδοξο τρόπο, όπως είναι αυτή η Ακαδημία Κινηματογράφου.
Και είναι κτίρια εδώ στη Ρόδο, γιατί δεν είμαι και εγώ από εδώ, αλλά ζώντας εδώ πάρα πολλά χρόνια, τη Ρόδο την αγαπάω, όποιος έρχεται να μείνει και την επιλέγει. Είναι επιλογή η Ρόδος, είναι αγάπη για τον καθένα, νομίζω, για διάφορους λόγους επιλογή. Οι Ιταλοί είχαν και μια φιλοσοφία πίσω από τα κτίσματά τους πάντα, γιατί το εργοστάσιο της ΔΕΗ έγινε εκεί, γιατί κάποια άλλα πράγματα, το Σαντόρινο έγινε πάνω στη...
Ακριβώς. Μια μελέτη η οποία έδινε σε βάθος χρόνου τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν σε όλο το νησί και όχι μόνο σε όλα τα Δωδεκάνησα. Κάθε τόπος και κάθε νησί είχε το συγκεκριμένο ρόλο του που θα έπεσε μέσα σε αυτό που είχαν σχεδιάσει και σε αυτό το οποίο... αυτό όμως είναι κάτι άλλο. Το πιο σημαντικό είναι ότι εμείς, ήταν η μεγάλη μου χαρά και τιμή την Νητούς Ανθούση να βρεθεί στη Ρόδο και να δουλεύει πάνω σε αυτό το, και να κάνει και την έρευνά της στα κτίρια της Ελεούσας. Και νομίζω και, έχει να μας πει τις συγκεκριμένες εντυπώσεις της που ήδη την επισκεφτήκαμε εκεί.
Εκτός από τις εντυπώσεις που είναι εκπληκτικά κτίρια, μοναδικά, ήθελα να εκφράσω και τις εντυπώσεις από τους ανθρώπους και τον τόπο, ο οποίος με αγκάλιασε και συμβάλλει με τον χρόνο του ο καθένας και τον κόπο σε αυτή την έκθεση που πρόκειται να γίνει. Δηλαδή από την κυρία Αλίκη Μοσχή, η οποία μας φιλοξενεί και το έχει πιστέψει και είναι παρούσα μονίμως με κάθε τρόπο για να πραγματοποιηθεί αυτή η έκθεση. Από την κυρία Μανιώτη, η οποία θα απαγγείλει και κάποια αποσπάσματα από μηνύματα που είχα βρει σε τοιχογραφίες στο Ellis Island, που είναι μέρος και της διδακτορικής μου διατριβής. Τον κύριο Λιοπύρη, ο σολίστ στην κιθάρα και θα συνοδεύσει αυτές τις απαγγελίες, και τον κύριο Άγγελο Χαντζικέλη, ο οποίος θα υποστηρίξει και τεχνικά την παρουσίαση των τρισδιάστατων απεικονίσεων μέσω μάσκας τεχνητής νοημοσύνης.
Μάλιστα. Είναι αρκετά πρόσωπα που συμμετέχουν, διαβάζω εδώ και την φυσικά, κυρία Στέμη Δανιλίδου.
Και φυσικά τον κύριο Κασέρη, που επιμελείται από την αρχή, από τη δημιουργία των έργων, δηλαδή που παρουσιάζει τους χώρους αυτούς στο σανατόριο, μέχρι και την επιμέλεια της έκθεσης.
Γνωρίζοντας ο κύριος Κασέρης πολύ καλά κάθε πιθαμή γης της Ρόδου, ξέρει ακριβώς και τι θα γίνει και πού θα γίνει και τα λοιπά, πώς θα έχει επιτυχία μια έκθεση, γιατί αυτό είναι. Κάνουμε μια έκθεση, κάνουμε μια τιμή.
Για μένα ήταν μεγάλη μου τιμή έχουμε... που βρίσκεται, και γιατί σαν από ό,τι συζητήσαμε, αυτό θα είναι η τριλογία πλέον που ολοκληρώνεται με τα κτιρία της Ελεούσας και δίνει μια νέα προοπτική και σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς. Δηλαδή τα κτίρια αυτά να αποτελέσουν κάποια στιγμή, το κάμπο Κιάρο, συγγνώμη, είναι το φωτεινό χωριό. Των Ιταλών. Ξεκίνησε με τους ξυλοκόπους, ξεκίνησε μετά με το σανατόριο, μια σκοτεινή εποχή, αλλά συγχρόνως με ελπίδα, πέρασε στο στρατό, έγινε εκεί, μείνανε τα κτίρια εγκαταλελειμμένα από τότε μετά την επιστράτευση, και σήμερα ζητάμε ένα φως για εκεί. Είναι το φως που ανακαλύπτηκε η Νητούς, το φως του Θόδωρου του Αγγελόπουλου, τον πολιτισμό του Θόδωρου Αγγελόπουλου που θέλουμε να φέρουμε σε αυτόν τον τόπο.
Μάλιστα.
Και χαιρόμαστε που το οικειοποιείται και το δίνει.
Πολύ όμορφα. Κυρία Ανθούση, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο Φουκό που έχετε επικαλεστεί προηγουμένως, θεωρεί ότι το πλοίο είναι το απόλυτο παράδειγμα, να το αναλύσουμε λίγο, της ετεροτοπίας, διότι είναι ένας πλεούμενος τόπος ο οποίος δεν προσκολάται σε τίποτα, σε κανένα κομμάτι γης, είναι στη θάλασσα ανεξάρτητο, και η προσκόλλησή του είναι σε αυτή την απεραντοσύνη της θάλασσας που κινείται έτσι κι αλλιώς.
Είμαστε έρμεα της θάλασσας όταν βρισκόμαστε μέσα σε ένα πλοίο. Θα σας πάω ίσως και λίγο πιο παλιά, κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, όπου υπήρχαν τα πλοία των τρελών, τα έλεγαν. Ίσως έχετε δει και πίνακες ζωγραφικής του Ιερώνυμου Μπος, που παρουσιάζει πολλούς μαζί φιγούρες των τρελών, των τσαρλατάν που θα λέγαμε, καστικά πάντα μιλώντας, να είναι όλοι μαζί σε μικρά καράβια, γιατί τους έβαζαν ως παράσιτα εντός εισαγωγικών της κοινωνίας, της εκάστοτε κοινωνίας, τους έβαζαν μέσα στα καράβια και τους άφηναν έρμεα στη θάλασσα, και αν έβρισκαν στεριά θα ήταν τυχεροί. Το ίδιο έγινε και με τις περιπτώσεις της σύφυλης, με τέτοιου είδους αφροδισιακά νοσήματα πιο πριν από τους
ψυχασθενείς. Με τους πρόσφυγες τώρα,
με τους πρόσφυγες.
Κάπως έτσι και αυτοί μπαίνουν σε ένα καράβι και πάνε οπουδήποτε.
Ακριβώς. Και στη Λέρο υπήρξε και χώρος υποδοχής, τα ίδια ακριβώς κτίρια που μιλήσαμε πριν για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Και υπάρχουν και αποτυπώματα στους τοίχους που τα παρουσιάζουν αυτά. Αλλά ναι, με ενδιέφερε πάρα πολύ η έννοια της εταιρετοποίησης αυτής της οικειοποίησης των χώρων, όπως είναι οι χώροι μετάβασης, ακόμα και οι ταξιδιώτες, τα αεροδρόμια, τα καράβια, πώς μέσα σε ένα χι χρονικό διάστημα οικειοποιούνται, κάνουν το χώρο λίγο πιο δικό τους, είτε με τα προσωπικά τους αντικείμενα, είτε με τα βιβλία τους που θα θέλουν να διαβάζουν, τις ταινίες, να κάθεται ακόμα και το σώμα λίγο πιο βολικά σε αυτούς τους μη τόπους. Θα λέγαμε, αυτός είναι ένα άλλος τόπος του Μαρ Κοζέ, ένας άλλος ανθρωπολόγος που έχει ασχοληθεί με αυτή την έννοια. Απλώς, κατά την εξέλιξη αυτής της παρατήρησης, από καλλιτεχνική προσέγγιση πάντοτε, πέρασα και στους Αστέγους στο Παρίσι. Ήταν εκεί η μεταπτυχιακή μου μελέτη. Πώς οικειοποιήθηκαν χώρους δημόσιους στο δρόμο, κατασκεύασαν τα καταφύγια τους, τα οποία ήταν εφήμερα, και πώς αυτά τα καταφύγια αλληλεπιδρούν με την αρχιτεκτονική της πόλης του Παρισιού.
Μάλιστα. Όλο αυτό το κομμάτι ουσιαστικά μελέτη των ανθρώπων είναι.
Ακριβώς.
Και χρειάζονται τόσες μελέτες όσο είναι και τα 3 εκατομμύρια των ανθρώπων στη γη. Καθένας έχει τα δικά του ποιοτικά χαρακτηριστικά και κανένας, όσο και αν είμαστε και συγγενείς και οικογένεια, ξένοι, συνάδελφοι κτλ, κανένας δεν μοιάζει με κανέναν άλλον απόλυτα.
Σίγουρα. Και ένα μεγάλο μέρος της έρευνας που εκπονώ αυτή τη στιγμή είναι και οι συνεντεύξεις, δηλαδή προφορική ιστορία. Από τα βιώματα που είχαν οι ίδιοι οι μέλη των οικογενειών τους, είτε στο Ellis Island, είτε στη Λέρο και ευελπιστά και στη Ρόδο, όσοι θέλετε να...
Κατάλαβα ότι θα αρχίσετε να μας επισκέπτεστε αρκετά τακτικά, έχετε βρει ενδιαφέρον, αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον στη Ρόδο.
Φυσικά.
Ο καθένας, θέλω από τον καθένα σας, από τον κύριο Κασέρη και από την κυρία Ανθούση, από την κυρία Ανθούση και τον κύριο Κασέρη, να μου πείτε εσείς για την τελευταία μέρα της έκθεσης και εσείς για το ξεκίνημα. Να ξεκινήσουμε από την κυρία.
Βεβαίως.
Πρώτα, κυρία Ανθούση. Το ξεκίνημα της έκθεσης, πότε ξεκινά, τους συντελεστές για άλλη μια φορά και τα λοιπά και τις ώρες. Για να μπορούμε να...
Λοιπόν, η έκθεση ξεκινά την Πέμπτη, στις 8 η ώρα θα είναι τα εγγένεια. Από τις 5 μέχρι τις 15 θα είναι η διάρκεια. Είναι στο κατάλημα της Γαλλίας, στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Και σε επιμέλεια του κύριου Νίκου Κασέρη. Κατά τη διάρκεια των εγγενείων θα έχετε και τη χαρά να παρακολουθήσετε αυτή την απαγγελία από την ηθοποιό Μαρία Μανιώτη με μουσική του σολίστα του Αντώνη Λιοπύρη.
Η οποία φιλοκαιρδώς με πολλή ευγένεια μας προσφέρουν αυτές πάντα τις...
Όλοι οι συντελεστές
αφιλοκερδώς.
Γι' αυτό και ήθελα να επιμείνω στην αρχή αυτή την υποδοχή, τη θερμή που βίωσα και που πίστεψαν αυτοί οι άνθρωποι στη θεματική, στην έκθεση.
Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι ετεροτοπικό. Λοιπόν, κύριε Κασέρη. Εσείς ολοκληρώνετε σήμερα τη δική σας έκθεση.
Ναι, και ευχαριστώ τον κόσμο που πραγματικά αγκάλιασε αυτή την έκθεση και ήρθε εκεί. Ευχαριστώ βεβαίως ξανά ακόμα μια φορά όλους τους συντελεστές που βοήθησαν. Είναι σχεδόν οι ίδιοι που είπαμε πριν, με την Ήτρος Ανθούση, τη Μανιώτη, τον Αντώνη τον Λιοπύρη, και βεβαίως την Αλίκη Μοσχή με την υποδοχή της και όλους τους υπόλοιπους που βοήθησαν για να εξελιχθεί. Θα ήθελα να τονίσω και τον φίλο μου, τον Χρήστο το Φωτούδη, ο οποίος μας παρέχει μια τεχνική υποστήριξη στο χώρο εκεί. Και θα ήθελα όλους τους χορηγούς βεβαίως, ιδιαίτερα τους χορηγούς επικοινωνίας, όπως είστε και εσείς και το Ράδιο Λιχνάρι και λοιπά, να μην αναφέρω όλους τους χορηγούς, αλλά θα ήθελα μόνο να τονίσω και για την Έλλη την Παρασκευά και την Μαρία τη Μανιώτη και την Κασέρης βέβαια Publication και το In Camera εκεί
και το πάνω από όλους
το Cactus Hotel. Θα ήθελα να το αφήσω τελευταίο το οποίο μας στηρίζει όλα. Δυστυχώς δεν είχαμε οικονομική στήριξη παρά ελάχιστη, δεν ξέρω αν θα γίνει και αυτή μέχρι τώρα, ελπίζω να γίνει από το Δήμο της Ρόδου. Μόνο εκεί είμαστε σε αυτά.
Η αλήθεια είναι ότι μέσα στα πολιτικά ρεπορτάζ οι συνεντεύξεις πολιτισμού ξεκουράζουν, είναι ετεροτοπικές, αν θα συμφωνήσετε κυρία Ανθούση, μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν. Διότι όταν ακούμε πολιτικό ρεπορτάζ ή οικονομικό ρεπορτάζ, μερικές φορές πραγματικά τρομάζουμε. Ο κόσμος ο απλός που το ακούει τρομάζει, γιατί δεν ξέρει και σε μερικά μέσα ενημέρωσης τι αληθεύει απόλυτα, τι δεν αληθεύει, τι είναι υπερβολή, αλλά επηρεάζεται.
Τονίσω, διότι όλα τα έξοδα της κυρίας Ανθούση, το να έρθει και να φέρει το υλικό της και να γίνουν όλα αυτά τις έκθεσεις, είναι δικά της. Και η προσπάθεια από εμάς είναι από χορηγούς να καλύψουμε και ένα μέρος τουλάχιστον της διαμονής της κλπ. Για να κλείσω και αυτό που είπες πριν, το 2025 ευχή όλων αυτών που ήρθαν και όλων που μας ακούνε, ας είναι να είναι το 2025 το έτος φωτός που δεν ήταν το 2015 και να παραμείνει και να σταματήσουν οι πόλεμοι αυτοί και στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ κάτω και κλιματική αλλαγή όπως είπα και πρωτίστως και τα οικονομικά μέτρα να μην μας ξαναφέρουν σε δύσκολες περιόδους να έχουμε πάλι μεταναστευτικό ξανά.
Είναι αισιόδοξο και...
Να είναι αισιόδοξο.
Είμαστε αισιόδοξοι βέβαια και οφείλουμε να είμαστε και αυτή η ετεροτοπία που μερικές φορές την αισιοδοξία τη μεγάλη τη θεωρεί ο κόσμος ουτοπία, όμως υπάρχει τρόπος να γίνει όλο αυτό, φτάνει να θέλουμε εμείς οι άνθρωποι, γιατί η δυστοπία σε αντίθεση είναι κάτι το οποίο δεν ωφελεί τον κόσμο, είναι για κοινωνίες που δεν είναι αγαπημένες μεταξύ τους. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα πάμε σε τραγούδι, να πάμε Νίκο σε... Ναι, προετοιμαζόμαστε για δελτίο ειδήσεων ούτως ή άλλως, αλλά μέχρι τότε θα ακούσουμε μουσική. Σας ευχαριστώ και τους δύο.
Ευχαριστούμε πολύ.
Βεβαίως, τελευταία εσείς που με την στήριξή σας σε όλα τα επίπεδα μας καλύψατε.
Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ. Νίκο, πάμε. Ο Νίκος ο Κάπρος στη ρύθμιση του ήχου όλη αυτή την ώρα. Ο Γιώργος ο Μπαλής στην τεχνική και τεχνολογική φροντίδα της ΕΡΤ, της εν γέννη λειτουργίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο για όλα τα Δωδεκάνησα, για τις Κυκλάδες. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
Ένα στόμα μελωμένο έγειρε με φίλησε. Στο κρεβάτι πέσει και γελάει μου. Θεέ μου πως να κλείσω μάτι με μια κούκλα πλάι μου. Το φεγγάρι ζαλισμένο τον κυλήσε. Ένα στόμα μελωμένο έγειρε με φίλησε.